نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا جی خدائی جا اظہار تھی ویا خدا جی خدائی جا اظہار تھی ویا حبیبن جے آئے بیڑا پار تھی ویا خدا جی خدائی جا اظہار تھی ویا حبیبن جے آئے بیڑا پار تھی ویا محمد مٹھے تے ایک کلمے پڑھن سا محمد مٹھے تے ایک کلمے پڑھن سا تکافر بھی جنت جا حقدار تھی ویا تکافر بھی جنت جا حقدار تھی ویا خدا جی خدائی جا اظہار تھی ویا حبیبن جے آئے بیڑا پار تھی ویا سبحان اللہ نبی جی غلامی کرن وارا مومن نبی جی غلامی کرن وارا مومن دنیا آخرت میں تے سردار تھی ویا خدا جی خدائی جا اظہار تھی ویا حبیبن جے آئے بیڑا پار تھی مکے ایں مدینے یا محبوب مانو مکے ایں مدینے یا محبوب مانو سن سان عربی یا حبدار تھی ویا خدا جی خدائی جا اظہار تھی ویا حبیبن جے آئے بیڑا پار آمین سی نبی جے حکم تے عمل کندے کندے نبی جے حکم تے عمل کندے کندے گنہگار بدکار دیندار تھی ویا گنہگار بدکار دیندار تھی ویا حبیبن جے آئے بیڑا پار تھی ویا آہے عبد دائم تواں جو سنا پا سوانا آہے عبد دائم تواں جو سنا پا سنا پڑھندے پڑھندے بیڑا پار تھی ویا سنا پڑھندے پڑھندے بیڑا پار تھی ویا حبیبن جے آئے بیڑا پار تھی ویا آہے عبد دائم تواں جو سنا پا سنا پڑھندے نیکن جے انبار تھی ویا حبیبن جے آئے بیڑا پار تھی ویا